Ert News Radio 105,8.
Το Ert News Radio 105,8 θυμάται και τιμά 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Η θυσία και η κληρονομιά των ηρώων.
Όλες οι πτυχές ενός κορυφαίου γεγονότος που σημάδεψε την ελληνική ιστορία.
Στις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του Ert News Radio μέχρι την Τετάρτη 1η Απριλίου.
200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου.
Ert News Radio 105,8.
Ο κόσμος δεν είναι ποτέ αρκετός. Αυτή ήταν η 19η ταινία του James Bond που κυκλοφόρησε το 1999 Και από εκεί είναι και το ομώνυμο τραγούδι που ακούσαμε πριν από λίγο, ένα πολύ ωραίο τραγούδι που ήταν το βασικό θέμα της ταινίας. Ο κόσμος δεν είναι ποτέ αρκετός, θα μου πείτε για ποιους ή για ποιον, σίγουρα για τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί αν μια από τις περίεργες ειδήσεις της ημέρας που πρέπει να πούμε είναι αυτή που διάβασα νωρίτερα στους New York Times, η οποία λέει ότι το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε πως τους επόμενους μήνες η υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ θα εμφανίζεται στα δολάρια μαζί με την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών ως μια ιδιαίτερη κίνηση για την 250η επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά για πρόεδρο εν ενεργεία. Για πρώτη φορά λοιπόν ένας πρόεδρος θα δει την υπογραφή του να τυπώνεται στο αμερικανικό χαρτονόμισμα σε μια σαφή ρήξη με την παράδοση δεκαετιών. Στην πράξη προφανώς η κίνηση αυτή δεν έχει οικονομικές συνέπειες, δεν μεταβάλλει την λειτουργία του νομίσματος ή οτιδήποτε άλλο. Η σημασία είναι πολιτική και είναι σχεδόν σκηνοθετική για τους οπαδούς του Τραμπ, οι οποίοι λένε ότι είναι μια θεμητή, τιμητική κίνηση που συνδέει την προεδρία του με μια μεγάλη εθνική επέτειο. Από την άλλη, οι επικριτές του λένε ότι είναι μια ακόμη ένδειξη της τάσης που έχει να ενσωματώνει το προσωπικό του αποτύπωμα στους θεσμούς και να μετατρέπει τη δημόσια εξουσία σε φορέα προσωπικής σφραγίδας. Σε λίγους μήνες λοιπόν περιμένετε, τα αμερικάνικα δολάρια θα έχουν πάνω και την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ, για τον οποίο προφανώς ο κόσμος δεν είναι πολύ αρκετός. Είστε συντονισμένοι στο Earth News, είναι Παρασκευή 27 Μαρτίου, ακούτε την εκπομπή «Είναι με ένα λα», στην ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιπλάκης, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολσίδα, τα μηνύματά σας στο Viber, στο Earth News Radio, στο μικρόφωνο και σήμερα μόνο στο Δημήτρη Στάκης, η Ευαγγελία Μπαλταζή και σήμερα λείπει με χρήση της αδείας της, θα είμαστε μαζί την Δευτέρα. Τώρα, έχουμε δύο θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή. Το ένα είναι η περίφημη αύξηση του κατώτατου μισθού που έχει ξεσηκώσει αρκετή σκόνη και θετικά και αρνητικά σχόλια και από τα κόμματα και από τους εργοδοτικούς φορείς. Πολλοί κάνουν και σύγκριση με το τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί στα επόμενα λεπτά. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον νέο πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδη, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα είναι επισήμως και πρόεδρος με βάση και το καταστατικό του κόμματος, να μας πει προς τα πού θα κινηθεί η Νέα Αριστερά και αν αυτή η νέα διάσπαση θα αποβεί θετικά ή αρνητικά για το μέλλον αυτού του κόμματος. Ωστόσο, πάμε αμέσως στο πρώτο μας θέμα, στον Θόδωρο Καπράλο, αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Πειραιά. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα, κύριε Τάκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
Να είστε καλά. Η ερώτηση είναι καθαρή και απλή. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, που προφανώς από τους εργαζόμενους εισπράχθηκε θετικά, έστω και αν δεν είναι μεγάλη, έστω και αν όλοι περίμεναν μεγαλύτερη, έστω και αν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές της κρίσης, της γεωπολιτικής αστάθειας και της ακρίβειας, προφανώς ο καθένας θέλει περισσότερα χρήματα για να βγάλει το μήνα και να μπορεί να αντιμετωπίσει τη ζωή του και τα έξοδά του. Από την πλευρά των επιχειρηματιών, από την πλευρά των μικρομεσαίων, πώς αντιμετωπίζεται αυτή η άνοδος? Και επίσης θέλω να μου πείτε αν ήταν ελεύθερες οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, γιατί αυτό είναι το αφήγημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αν αυτή η μεταβολή θα ήταν μεγαλύτερη, μικρότερη ή ενδεχομένως λόγω συγκυρίας δεν θα υπήρχε και καθόλου.
Κοιτάξτε, η αύξηση του κατώτατου μισθού σίγουρα είναι και εύλογη και κοινωνικά αναγκαία. Αυτό αλίμονο αν δεν το αναγνωρίσουμε και αν δεν πούμε ότι οι εργαζόμενοι πιέζονται και πρέπει να δουν αύξηση στους μισθούς. Ούτως ή άλλως και οι έρευνες οι οποίες εξάγονται πολύ συχνά δείχνουν ότι μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας περίπου στα μέσα του μήνα αρχίζει να πιέζεται οικονομικά σοβαρά. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο το θέλαμε και εμείς. Και δεν το λέω με την ευκαιριακή ανάγνωση ότι αυτό βοηθά την κατανάλωση, το λέω με την ουσία και την κοινωνική, αν θέλετε, ματιά πάνω στα πράγματα. Το θέμα όμως δεν είναι η αύξηση μόνο. Mm-hmm. Είναι το ποιος την πληρώνει. Και εδώ πέρα τι εννοώ. Το λέω αυτό γιατί κυρίως το κόστος μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στις επιχειρήσεις. Δηλαδή, αν θέλουμε να δούμε πραγματικές αυξήσεις, πρέπει να δούμε και την άλλη μεριά αυτή των επιχειρήσεων. Δηλαδή, κατά πόσο οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να δώσουν αυτή την αύξηση, κατά πόσο μπορούν οι αυτές οι αυξήσεις να είναι λειτουργικές και μόνιμες και κατά πόσο θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να μην κινδυνεύσουν την βιωσιμότητά τους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ έχουμε μια πραγματικότητα η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη. Να δώσω έτσι μια εικόνα για τους ακροατές μας. Μιλώντας για 920 ευρώ, μιλάμε για περίπου 57 ευρώ το μήνα ανεργαζόμενο σε κάθε επιχείρηση, περίπου 700 ευρώ το χρόνο. Αλλά αν κάνουμε μια αναγωγή στις ατομικές επιχειρήσεις με το τεκμαρτό, πάμε στα 800 ευρώ. Γιατί λέω για το τεκμαρτό? Ο τεκμαρτός τόπος της φορολόγησης, ένα από τα βασικά στοιχεία που καθορίζει τελικά την φορολογητέα ύλη και τη φορολογητέα τελικά απόδοση που πρέπει να καταβάλει η επιχείρηση, εδράζεται και στο κατώτατο μισθό. Άρα δηλαδή η αύξηση του κατώτατου μισθού αυξάνει ουσιαστικά το φόρο μιας ατομικής επιχείρησης. Αυτό είναι ένα σημείο. Ένα άλλο που μπορούμε να δούμε είναι ότι θα πρέπει, όπως σωστά λέω και πάλι, γίνεται η αύξηση του μισθού, θα πρέπει να υπάρχει μια αντίστοιχη αύξηση του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή τη μείωση των εισφορών. Και σίγουρα θα πρέπει να δούμε και έναν τρόπο, αν δούμε λίγο την ευρύτερη εικόνα, πώς θα μειώσουμε και το ψηφιακό αλλά και το τραπεζικό κόστος της επιχειρήσης. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί και αυτό είναι ένα κόστος το οποίο είναι σημαντικό σε μηνιαία βάση.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν θα δούμε πώς βοηθάμε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, ώστε και ο εργαζόμενος να πάρει καλύτερο μισθό, αλλά και να είναι βιώσιμες επιχειρήσεις. Για να δώσω μια εικόνα, με βάση αυτή την αύξηση, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού υπολογίζονται περίπου σε 450 εκατομμύρια, συν 405 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε πώς αυτές οι αυξήσεις θα είναι βιώσιμες, και δεν είναι το δίλημά μας αν θα πάμε σε αύξηση ή όχι, που λέω ναι, αλλά πώς θα έχουμε μια ισορροπία. Μια ισορροπία ανάμεσα στη στήριξη των εργαζομένων και στη στήριξη των επιχειρήσεων. Και εκεί νομίζω ότι είναι το βασικό
ερώτημα. Και ένα ερώτημα, γιατί ρωτάμε από χθες τα κόμματα της αντιπολίτευσης που λένε ότι η αύξηση είναι μικρή. Πόσα θα δίνατε εσείς εάν ήσασταν στην κυβέρνηση? Η απάντηση είναι: εμείς θα αφήναμε ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και θα αποφάσιζαν οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες την αύξηση. Εάν υπήρχε σήμερα αυτό το καθεστώς, η αύξηση που θα δίνατε θα ήταν αυτή που δόθηκε από την κυβέρνηση, θα ήταν μεγαλύτερη, θα ήταν μικρότερη, θα συνυπολογίζατε τη συγκυρία, τι θα γινόταν?
Θα σας απαντήσω με δύο συγκεκριμένα στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι ένα πάγιο αίτημα συνολικά των κοινωνικών εταιρεών. Γιατί το λέω, ότι, να θυμίσω ότι αυτό έγινε ουσιαστικά με μια μνημονιακή υποχρέωση. Σταμάτησε αυτή η ελεύθερη διαπραγμάτευση. Άρα είναι καλό σε μια ελεύθερη οικονομία να υπάρχει διαπραγμάτευση. Ως φιλοσοφία το λέω εγώ. Μιλώντας όμως για το συγκεκριμένο που με ρωτάτε πολύ σωστά, εμείς προτείναμε σαν Εθνική Συνομοσπονδία μια αύξηση κοντά στα όρια του 3-4%. Γιατί υπολογίσαμε ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής
αρχής. Δηλαδή πόσο σε σχέση με αυτή που έδωσε η κυβέρνηση?
Νομίζω ότι είμαστε κάπου εκεί. Γιατί το λέω
περίπου
αυτό? Είμαστε κάπου, υπολογίζουμε τον πληθωρισμό, συν μία μονάδα που υπολογίσαμε την παραγωγικότητα με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Γιατί κακά τα ψέματα, σε μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται και μεγενθύνεται και έτσι πρέπει να είναι και έτσι θέλουμε όλοι, θα πρέπει να λαμβάνουμε και την υπόψη και την παράμετρο της παραγωγικότητας. Γιατί ουσιαστικά η μεγένθηση μιας επιχείρησης είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα να αυξηθούν οι μισθοί. Γιατί με αυτόν τον τρόπο και αυξάνονται ουσιαστικά και αυξάνονται μόνιμα. Και όχι μόνο αυτό, βελτιώνεται και οι συνθήκες εργασίας, παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις. Να σας βάλω και ένα άλλο παράμετρο, κύριε Τάκη, στην συζήτηση. Μιλάμε πολλές φορές στη χώρα μας για το κατώτατο μισθό και σωστά μιλάμε. Όμως θα πρέπει να σκεφτούμε συνολικά, σαν ελληνική οικονομία, δεν αναφέρομαι μόνο στο εμπόριο, πώς θα αυξηθούν οι μισθοί και οι μεσαίοι και οι ανώτεροι. Γιατί εκεί είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στους εργαζόμενους που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις πάρα πολύ για να μεγεθυνθούν.
Μια και λέτε γι' αυτό, και πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε, ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο στόχος είναι μέχρι το 27 ο μέσος μισθός να φτάσει στα 1500 ευρώ. Είμαστε κοντά σε αυτό το όριο? Γιατί λένε πολλοί ότι σε αρκετές επιχειρήσεις έχει φτάσει αυτός ο μέσος μισθός ή ενδεχομένως έχει φύγει και πάνω από τα 1500 ευρώ. Είναι έτσι ή όχι?
Σε αρκετές περιπτώσεις. Και μάλιστα θα σας πω και κάτι. Αυτή τη στιγμή παρατηρείται στην πραγματική οικονομία
και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
Και μια αυξημένη κινητικότητα. Δηλαδή, υπάρχει αυξημένη κινητικότητα στους εργαζόμενους από κλάδο σε κλάδο ή από επιχείρηση σε επιχείρηση. Πράγμα το οποίο είναι δυναμικό, αυτό κρατάει τους μισθούς και αυτό βελτιώνει και τις συνθήκες εργασίας. Άρα, εγώ θα σας έλεγα ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε φτάσει, το έχουμε ξεπεράσει. Κάντε μια απλή έτσι, αναδρομή σε αυτά που έχουμε ακούσει όλοι μας, τι συμβαίνει στην αγορά και με τον τουρισμό και με άλλους κλάδους, πώς έχουν αυξηθεί οι μισθοί, και νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία. Εμείς θέλουμε όλοι τους καλύτερους μισθούς. Τους θέλουμε γιατί έτσι λειτουργεί η οικονομία και έτσι λειτουργεί η κοινωνία καλύτερα. Να βρούμε όμως και αυτή την ισορροπία την οποία θα μας επιτρέψει να είναι και η επιχειρήση βιώσιμη. Γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτερες μπορούν, αλλά μια πολύ μεγάλη μάζα των επιχειρήσεων για να διευκολύνουν τους αγορά.
Θέλει μείωση του μισθολογικού κόστου.
Ναι, 98,7% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρές και μικρομεσαίες. Αυτές οι επιχειρήσεις συνήθως είναι αυτές που πιέζουν.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπράλου. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα, αυτά συμβαίνουν με τις ελληνικές επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες ή τις μεγαλύτερες. Ο κ. Καπράλος είπε ότι αν σήμερα ήταν ελεύθερες οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, πάνω κάτω η αύξηση θα ήταν περίπου ίδια με αυτή που ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί χθες υπήρξε και μια κριτική από το ΠΑΣΟΚ ότι με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη μαζί με την Βουλγαρία. Να δούμε τι συμβαίνει με τον κατώτατο μισθό άλλων ευρωπαϊκών χωρών, σε ποια ετήσια βάση συνυπολογίζεται και πόσο πάνω ή κάτω είμαστε σε σχέση με άλλες χώρες. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, ο κύριος Νίκος Βέτας, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Βέτα.
Καλή σας μέρα, πώς είστε?
Μια χαρά, εσείς? Ευχαριστώ πολύ για την καλή διάθεση να τα πούμε. Και το ερώτημα είναι αυτό που είπα και στην εισαγωγή μου. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον κατώτατο μισθό, και βεβαίως να βάλουμε εδώ στην σύγκριση και το γεγονός ότι η ΕΛΣΤΑΤ μετρά σε 12μηνη βάση και όχι σε 14 μήνες, γιατί σε μας υπάρχουν ακόμα τα δώρα του Πάσχα και των Χριστουγέννων που συγκροτούν αυτό που λέμε 13ο και 14ο μισθό, έτσι δεν είναι?
Η μονολεκτική απάντηση, η σχεδόν μονολεκτική απάντηση στο ερώτημα που βρισκόμαστε είναι περίπου στη μέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πολύ πιο κάτω από χώρες όπως η Ολλανδία ή η Γερμανία, δηλαδή περίπου στο μισό, και πολύ πιο πάνω από τις μισές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν κάνουμε την αναγωγή σε 12μηνη βάση, ήτανε πριν την αύξηση ο μισθός γύρω στα 1030. Και τώρα με τη νέα αύξηση θα ανέβουμε λίγο περισσότερο. Είμαστε περίπου στο μέσο της κατανομής εάν μετρήσουμε τον κατώτατο μισθό σε ευρώ.
Ναι.
Αλλά αυτό δεν είναι η μόνη σύγκριση την οποία μπορείς να κάνεις. Μπορείς να κάνεις μια σύγκριση σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Την οποία επίσης κάνουμε στην έκθεση του ΙΟΒΕ, καθότι είμαστε από τους επιστημονικούς φορείς, από τα ερευνητικά ιδρύματα που μαζί με την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλα πρέπει να εισηγηθούμε στους εταίρους, κοινωνικούς εταίρους και εν τέλει στην κυβέρνηση τι συμβαίνει. Σε μονάδες αγοραστικής δύναμης πάλι είμαστε περίπου στη μέση, ίσως λίγο πιο κάτω. Για παράδειγμα είμαστε πιο ψηλά από την Πορτογαλία και την Κύπρο στο συγκεκριμένο μέτρο. Η άλλη μέτρηση την οποία μπορούμε να κάνουμε είναι ο κατώτατος μισθός όσον αφορά το κατακεφαλήν ΑΕΠ της χώρας. Γιατί το κατακεφαλήν ΑΕΠ είναι το συνολικό εισόδημα το οποίο παράγεται στη χώρα, άσχετα με το πώς αυτό κατανέμεται, γιατί δεν είναι μόνο εισόδημα της εργασίας, είναι και άλλα στοιχεία. Εκεί είμαστε πολύ ψηλά. Εκεί ο κατώτατος μισθός είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κατακεφαλήν ΑΕΠ της χώρας, είναι πάνω από 50%, 55% αν θυμάμαι καλά. Τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι το ίδιο το ύψος του κατώτατου μισθού, το οποίο είχε πέσει πάρα πολύ όπως μπορεί όλοι να θυμόμαστε στα χρόνια της κρίσης,
είχε φτάσει κοντά στα 500-550 ευρώ.
Ναι, ήταν ένα από τα εργαλεία τα οποία είχε κριθεί ότι θα βοηθούσαν στην μείωση της ανεργίας. Είχε δηλαδή τότε και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Μέσα στην κρίση είχε κριθεί ότι με μια ανεργία η οποία ήταν πάνω από 25% κοντά στο 30%, για να διευκολυνθεί η σταδιακή επαναφορά των ανθρώπων στη δουλειά, θα έπρεπε να μπορεί κάποιος να τους προσλάβει και με χαμηλά χρήματα. Και μάλιστα μπορεί να θυμάστε ότι εκτός από τον κατώτατο μισθό είχε νομοθετηθεί και ο υποκατώτατος για τους νέους εργαζόμενους.
Σωστό.
Με τη λήξη των προγραμμάτων και ιδίως τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια πολύ σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού. Αλλά μια που μιλάμε γι' αυτό, να δούμε ποιο είναι το εμπόδιο στο να βγαίνει. Γιατί δεν μπορεί να βγαίνει μια κυβέρνηση, η ελληνική, η ολλανδική, η ισπανική, και να τον αυξάνει χωρίς όριο.
Να ρωτήσω κάτι πριν μου πείτε αυτό. Σίγουρα έχετε μια εικόνα ποιος είναι ο υψηλότερος και ο χαμηλότερος κατώτατος μισθός στην Ευρώπη? Εγώ μια ματιά που έριξα το πρωί είδα ότι υπάρχουν μισθοί κατώτατοι σε αυτό που λέμε Ευρωπαϊκό Βορρά που φτάνουν μέχρι και τα 2.200 ευρώ το μήνα, 2.200 ευρώ το μήνα, είναι έτσι?
Της Γερμανίας και της Ολλανδίας είναι γύρω στα 200 το μήνα.
Μάλιστα.
Της Ουγγαρίας και της Βουλγαρίας είναι περίπου στα 500 ή στα 600 ευρώ.
Που είναι η πιο χαμηλή.
Ναι, η της Τσεχίας. Mm-hmm. Αυτές δεν είναι φτωχές χώρες, απαραίτητα. Δεν είναι πιο φτωχές από εμάς πλέον.
Ναι.
Η Τσεχία
σωστά
σίγουρα
λέτε,
όχι.
Πλέον.
Η Κροατία, η Μάλτα, η οποία έχει χαμηλότερο κατώτατο μισθό. Ξέρετε, υπάρχει μια παρανόηση καμιά φορά. Ο κατώτατος μισθός δημιουργεί από τη φύση του μια συναισθηματική φόρτιση, γιατί αφορά ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αλλά δεν μπορεί να είναι το μοναδικό εργαλείο με το οποίο θα πρέπει να αυξάνονται τα πραγματικά εισοδήματα στη χώρα. Τα προβλήματα που έχουν, το κύριο πρόβλημα το οποίο κανείς μπορεί να βάλει στην αγορά εργασίας της χώρας μας όσον αφορά τους μισθούς, δεν είναι κατά την άποψή μου το ύψος του κατώτατου μισθού,
αλλά
το οποίο, όπως είπαμε, τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πολύ. Είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συμπίεση, με την έννοια του ότι πολλοί άνθρωποι δουλεύουν στον κατώτατο μισθό. Δεν είναι δηλαδή μια εισαγωγική διαδικασία στην οποία όταν είναι 20 χρονών μπαίνουν στην εργασία, δουλεύουν κάποια χρόνια με τον κατώτατο και μετά ανεβαίνουν.
Ναι.
Αλλά είναι ένα μεγάλο κομμάτι, πολύ μεγαλύτερο από τις περισσότερες άλλες χώρες, που μένει στον κατώτατο μισθό, τουλάχιστον τυπικά. Γιατί κάποιοι ξέρουμε ότι μπορεί να δηλώνουν τον κατώτατο μισθό, αλλά να έχουν και κάποια ωφέλη τα οποία δεν καταγράφονται στο πλάι. Mm-hmm. Αλλά ακόμη και η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε πολλούς ανθρώπους στον κατώτατο μισθό ή κοντά στον κατώτατο μισθό. Θα έπρεπε, νομίζω ότι κανέναν μας δεν θα μας πείραζε, για νέους ανθρώπους οι οποίοι πρωτομπαίνουν σε μια δουλειά ίσως να έχουν μια χαμηλή αμοιβή, αλλά αυτή να αυξάνεται γρήγορα.
Mm-hmm.
Και για να γίνει αυτό χρειάζονται πολλά εργαλεία. Χρειάζεται σίγουρα να έχεις μια πιο δυναμική αγορά εργασίας, να έχεις περισσότερες επενδύσεις, μια κινητικότητα ανάμεσα σε δουλειές. Γιατί υπάρχει και η διάσταση ότι αν αυξάνεις τον κατώτατο μισθό, που είναι ένα διοικητικό μέτρο, τι είναι ο κατώτατος μισθός, έτσι να θυμηθούμε, είναι η απαγόρευση. Εάν εσείς θέλετε να με προσλάβετε και να μου δώσετε κάτω από ένα επίπεδο,
να μην μπορώ να το κάνω. Μπορώ να δώσω παραπάνω, δεν μπορώ να δώσω παρακάτω.
Ακριβώς. Να μην μπορείτε να το κάνετε τουλάχιστον νόμιμα.
Τώρα, μια και είπατε πριν για την αγοραστική δύναμη, το στοιχείο αυτό με το οποίο το ΠΑΣΟΚ χθες έβγαλε μια ανακοίνωση όσον αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών, που λέει ότι είμαστε τελευταίοι στην θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρα κατάταξης. Αυτό είναι με βάση εκτιμήσεις της Eurostat για το 2025. Είναι στοιχεία που προκύπτουν από τα δηλωθέντα, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δεν δηλώνονται, είμαστε όντως η τελευταία χώρα σε κατάταξη?
Υπάρχουν δύο-τρία πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία κάποιος πρέπει να πει. Πρώτον, πράγματι, τα μέσα πραγματικά εισοδήματα στη χώρα είναι χαμηλά.
Mm-hmm.
Είναι χαμηλότερα από ό,τι εγώ θα ήθελα και νομίζω από ό,τι και εσείς θα θέλατε.
Προφανώς,
και αυτοί οι οποίοι κάνουν και την οικονομική πολιτική θα ήθελαν. Με άλλα λόγια, η χώρα έχει ακόμη δρόμο μπροστά της να περπατήσει. Αυτό έγινε για διάφορους λόγους. Ο κύριος λόγος φυσικά είναι ότι από το 8 και μετά και μέσα στα μνημόνια, επί της ουσίας, το παλιό υπόδειγμα ανάπτυξης χώρας τελείωσε και τα εισοδήματα πέσαν κατά περίπου 25%, δηλαδή χάθηκε το 1 τέταρτο της αξίας.
Κύριε Βέτα, να σας ζητήσω μια χάρη, επειδή έχουμε τους τίτλους ειδήσεων, μπορείτε για μισό λεπτό να περιμένετε στη γραμμή για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας αμέσως μετά? Θα μου κάνετε αυτή την χάρη?
Εάν θέλετε, βέβαια.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέτα, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω για την αναμονή του προκειμένου να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων. Λέγαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον για αυτή την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ χθες με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πού βρίσκεται η χώρα μας και αν όντως είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη. Αν αυτά τα στοιχεία αντανακλούν την πραγματική οικονομική δυνατότητα όλων ή όχι. Κύριε Βέτα, σας ακούμε ξανά.
Ναι, πρώτα απ' όλα δεν είναι όλοι μέσα σε μια χώρα το ίδιο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει κατηγορίες εργαζόμενων που έχουν καταφέρει επιτέλους να αυξήσουν σημαντικά τα εισοδήματά τους. Και αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι είτε στο πάνω κομμάτι της σκάλας είτε στο κάτω κομμάτι της σκάλας. Όταν λέω στο πάνω κομμάτι της σκάλας, για παράδειγμα, οποιοδήποτε ασχολείται με πληροφορική ή οι ψηφιακές τεχνολογίες ή είναι μηχανικός, ενώ είχαν περάσει 10 χρόνια πρακτικά που αυτοί οι άνθρωποι πέρασαν μέσα από μία έρημο, πλέον είναι πολύ ικανοποιητικά τα εισοδήματα, είναι διπλάσια από ό,τι ήταν πριν από 5-6 χρόνια. Επίσης, άνθρωποι οι οποίοι είναι ακόμη και σε ανειδίκευτη εργασία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον να δουλέψει σε οικοδομή ή σε κατασκευές αυτή την εποχή. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι, περίπου η μισή θα έλεγα, των οποίων δεν έχουν ανέβει τα εισοδήματά τους τόσο σημαντικά ονομαστικά, και η αύξηση των τιμών, ειδικά
τρώει την όποια αύξηση έχουν πάρει στο εισόδημα.
Τρόφιμα, στέγαση, μετακινήσεις και θέρμανση, ακριβώς. Τρώει, και άρα δεν έχουν δει βελτίωση, κάποιοι από αυτούς έχουν δει και υποχώρηση. Και το χειρότερο είναι ότι για αυτούς τους ανθρώπους, αυτό καταγράφεται και στη μηνιαία μέτρηση οικονομικού κλίματος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης που κάνουμε στο ΙΟΒΕ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπουν πώς στο επόμενο διάστημα, μέσα στους επόμενους μήνες ή τα επόμενα λίγα χρόνια θα βελτιωθεί η κατάστασή τους.
Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση. Αυτό που λέγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια ως μεσαία τάξη και για την οποία η κυβέρνηση πολλές φορές έχει μιλήσει ότι λαμβάνει μέτρα κλπ. Σήμερα σε ποια κατάσταση βρίσκεται, σε καλύτερη, σε χειρότερη, στην ίδια, και ποια είναι η προοπτική της? Και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
Σε σχέση με πριν από 10 χρόνια είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Σε σχέση με πριν από 5-6 χρόνια, τα οποία βέβαια ήταν ιδιαίτερα ταραγμένα χρόνια, υπήρχαν πολύ άσχημα χρόνια ανάμεσα στην ενεργειακή κρίση και την Ουκρανία, το COVID, μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Άλλοι είναι καλύτερα, άλλοι είναι χειρότερα. Κατά μέσο όρο είμαστε λίγο καλύτερα. Η σύγκριση με τις άλλες χώρες πρέπει να λάβει υπόψη, δεν κοιτάει μόνο τα εισοδήματα της εργασίας. Στη χώρα μας έχουμε και κάποιες ιδιαιτερότητες, άλλες που βοηθάνε, άλλες που δεν βοηθάνε. Κάτι το οποίο σίγουρα δεν βοηθάει είναι ότι στα χρόνια της κρίσης κοντά μισό εκατομμύριο άνθρωποι σε παραγωγικές ηλικίες έφυγαν.
Σωστό.
Και αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι αν είχαν μείνει εδώ δεν έφυγαν με τυχαίο τρόπο, έφυγαν πολλοί που θα είχαν και καλύτερες σπουδές και υψηλότερη παραγωγικότητα. Εάν αυτοί οι άνθρωποι είχαν μείνει ή αν είχαν επιστρέψει περισσότεροι, κάποιοι επέστρεψαν, αλλά όχι πάρα πολύ, τότε σίγουρα τα μέσα εισοδήματα στη χώρα μας θα ήταν υψηλότερα.
Μάλιστα.
Επίσης, έχει να κάνει με το πού δουλεύει η προηγούμενη γενιά, οι προηγούμενες γενιές, και πόσο γρήγορα βγαίνουν σε σύνταξη. Είναι μία μεικτή εικόνα την οποία έχουμε στη χώρα μας και στην αγορά εργασίας. Έχει βελτιωθεί η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, έχει μειωθεί η ανεργία. Σε πολλούς κλάδους δεν βρίσκουν ανθρώπους και άρα αναγκάζονται οι ίδιες οι επιχειρήσεις να αυξήσουν τους μισθούς, και πολύ καλό είναι αυτό που συμβαίνει. Από την άλλη, εάν κάνουμε μια μεγάλη διαίρεση όπου βάλουμε στον αριθμητή τι είναι το προϊόν που παράγουμε στη χώρα συνολικά, όπως και να το παράγουμε, και τον παρανομαστή πόσοι εργαζόμαστε, αυτό το οποίο θα το λέγαμε παραγωγικότητα, εκεί δεν έχουμε πάει όσο καλά θα έπρεπε. Και χρειάζεται να γίνουν όλων των ειδών οι βελτιώσεις και στο ανθρώπινο δυναμικό και στις επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο,
μάλιστα,
ώστε από εδώ και πέρα να έχουμε περαιτέρω αύξηση των μισθών. Είμαστε σε ένα σημείο καμπής, θα έλεγα.
Μάλιστα. Συμπερασματικά, και για να ολοκληρώσουμε, καταλαβαίνω ότι ένα στοιχείο, είτε είναι θετικό είτε είναι αρνητικό, θέλει μεγαλύτερη ανάλυση και δεν αρκεί μόνο μια πρώτη ματιά για να καταλήξει κανείς είτε υπέρ είτε κατά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βέτα, για την συζήτησή μας. Να είστε καλά.
Εγώ καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, φεύγουμε από τα οικονομικά και πάμε στα πολιτικά που πάντα έχουν να κάνουν και με τα οικονομικά γιατί τα επηρεάζουν οι αποφάσεις της πολιτικής και θα συνομιλήσουμε τώρα με τον νέο πρόεδρο της Νέας Αριστεράς μετά την παρέτηση του κυρίου Χαρίτση, τον μέχρι τώρα γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς. Επισήμως νομίζω η μετάβαση θα γίνει μες το Σαββατοκύριακο, έτσι κι αλλιώς αυτό προβλέπεται και από το καταστατικό του κόμματος, τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε Σακελαρίδη και μπορούμε πλέον να σας λέμε κύριε Πρόεδρε?
Όχι, δεν μπορείτε να με λέτε. Ευχαριστώ πολύ.
Ακόμα.
Ακόμα δεν μπορείτε να με λέτε σίγουρα γιατί εξακολουθώ να είμαι γραμματέας εκτελών χρέη Προέδρου μέχρι το έκτακτο συνέδριό μας όταν αυτό γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι τώρα, μην σας κολλήσω με τις λεπτομέρειες.
Επί της ουσίας είστε ο νέος πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, αυτό είναι το βασικό πολιτικό ζητούμενο. Τώρα, κύριε Σακελαρίδη, λένε πολλοί ότι τόσο ο κύριος Χαρίτσης όσο και κάποιοι άλλοι βουλευτές του κόμματός σας, το οποίο προήλθε μετά την διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι με το ένα πόδι μέσα στο κόμμα και με το άλλο πόδι εκτός, περιμένοντας την κίνηση του κυρίου Τσίπρα. Θεωρείτε ότι είναι έτσι και ότι θα έχουμε μία ακόμα διάσπαση και στη Νέα Αριστερά αυτή τη στιγμή, την ίδια ώρα που όλοι στο χώρο της κεντροαριστεράς ομνύουν σε αυτό που λέμε προοδευτική ένωση δυνάμεων?
Δεν θα ήθελα να ήταν έτσι, αν με ρωτάτε. Δεν θέλω, προφανώς σε καμία περίπτωση δεν θα επιθυμούσα να γίνει μια τέτοια διάσπαση. Δεν θα επιθυμούσα προφανώς οι εξαιρετικοί σύντροφοι και συντρόφισσες που αναφέρατε ή δεν αναφέρατε να κάνουν μια τέτοια κίνηση. Για μας είναι πολύ σημαντικό η Νέα Αριστερά να μπορέσει να κάνει μια επανακίνηση που νομίζω ότι μπορεί να την κάνει με μια καθαρή πολιτική γραμμή η οποία από τη μία και να οριοθετείται από αυτά τα σενάρια ενός θολού προοδευτικού κέντρου και από την άλλη να απαντάει σε μια πραγματική ανάγκη που υπάρχει σε ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος που είναι να μπορέσει να υπάρχει μια σοβαρή, αξιόπιστη, μαχητική θα σας έλεγα επίσης εκπροσώπηση της αριστεράς στο επόμενο κοινοβούλιο.
Είπατε δεν θα ήθελα να είναι έτσι, που σημαίνει ότι μάλλον είναι έτσι.
Δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό, το ξέρετε πολύ καλά κύριε Τάκη, με σαφήνει. Αυτό ενδεχομένως θα είναι ερώτημα που θα πρέπει να απευθύνετε σε αυτούς για τους οποίους με ρωτάτε. Εγώ από τη δική μου την πλευρά θα σας έλεγα ότι προφανώς και δεν θα το επιθυμούσα και δεν θα το ήθελα, γιατί είναι και πολύ ικανή και πολύ καλή έτσι, εκτός από φίλοι και σύντροφοι θα μπορούσα να σας πω. Και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα ως Νέα Αριστερά και στο επίπεδο της Βουλής αλλά και στο επίπεδο της κοινωνίας να κάνουμε πράξη αυτά για τα οποία σχηματίστηκε αυτό το κόμμα.
Τώρα, αν είναι έτσι, να υποθέσω ότι και δικό σας πολιτικός αντίπαλος το επόμενο διάστημα, όπως θα είναι και του ΠΑΣΟΚ, θα είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, με την έννοια πια ότι είναι ένα κόμμα, θα γίνει ένα κόμμα στο χώρο το δικό σας, άρα εννοώ της ευρύτερης αριστεράς, άρα ενδεχομένως θα αντλήσει δυνάμεις, ενδεχομένως θα αντλήσει και βουλευτές και από το δικό σας κόμμα και από τον ΣΥΡΙΖΑ, άρα εν δυνάμει είναι ένας ουσιαστικός πολιτικός αντίπαλος το κόμμα Τσίπρα που θα δημιουργηθεί?
Για τη Νέα Αριστερά, όπως αντιλαμβάνεστε, βασικός αντίπαλος δεν είναι άλλος από την κυβερνητική πολιτική της, του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό είναι το.
Καλά, αυτό είναι το νούμερο ένα, δεν το συζητάμε. Είναι προφανώς ότι θα είναι αντίπαλος σας η κυβέρνηση.
Πρέπει να ξεκινάμε και από το νούμερο ένα για να σας απαντήσω και τα υπόλοιπα. Άλλως θα δώσω ενδεχομένως μια μονομερή εικόνα.
Θεώρησα ότι ήταν αυτονόητο, αλλά να ξεκινήσουμε από εκεί.
Προσπαθώ και ναι, δεν το βάζω, αν το βάλω σε αυτή τη γη, θα σας απαντήσω, δεν θα αποφύγω προφανώς το ερώτημά σας. Προφανώς νούμερο ένα αντίπαλος είναι αυτή η πολιτική. Ακούγαμε πολύ ενδιαφέρον την συζήτηση που κάνατε πριν από λίγο με τον κύριο Βέτα. Η οποία ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και εμένα ως οικονομόλογο έτσι με ενδιέφερε πολύ. Νομίζω ότι κάτι το οποίο χάθηκε στη συζήτηση, ενδεχομένως δεν δόθηκε τόση έμφαση και νομίζω ότι ενδεχομένως αν ήταν και ο κύριος Ζέτα στη γραμμή θα το αναγνώριζε και αυτός, είναι ότι στην ουσία όταν μιλάμε για τους μισθούς, όταν μιλάμε για τον κατώτατο μισθό, η πραγματική αγοραστική δύναμη του μισθού, του κατώτατου ή του κατώτατου μισθού, έχει να κάνει, είναι μια συνάρτηση ανάμεσα στο ονομαστικό μέγεθος του μισθού και σε σχέση προφανώς με την ακρίβεια, δηλαδή με
προφανώς.
Το καλάθι της νοικοκυράς που λέμε. Αυτή τη στιγμή αυτή η αύξηση του κατώτατου μισθού που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Μητσοτάκης τα 920 ευρώ, που στην πραγματικότητα ισοδυναμεί με ένα ευρώ την ημέρα, θα μπορούσαμε να πούμε, με όρους καθαρούς, εξανεμίζεται πλήρως από αυτό το κύμα ακρίβειας, νέας ακρίβειας, το οποίο έρχεται και προφανώς τα σύννεφα αυτής της γενικευμένης ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας είναι πάνω από τη χώρα μας. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί αυτή η αύξηση για να μπορέσει να καλύψει τη χαμένη αγοραστική δύναμη των πολιτών. Τα στοιχεία της Eurostat πριν από λίγες μέρες που κατατάσσουν την Ελλάδα στον πάτο της αγοραστικής δύναμης κατά κεφαλήνα ΕΠ σε σχέση με την αγοραστική δύναμη μαζί με την Βουλγαρία στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου είναι ενδεικτικά. Και από εκεί και πέρα η συζήτηση για τον κατώτατο μισθό και γιατί ακριβώς αυτές οι αυξήσεις δεν περνάνε στα υπόλοιπα κλιμάκια έχει να κάνει με την απροθυμία της κυβέρνησης, μάλλον με την πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να καταστήσει τις συλλογικές συμβάσεις, θα μπορούσαμε να πούμε διακοσμητικές, θα σας έλεγα και μετά το τελευταίο νομοσχέδιο.
Εσείς λέτε και φαντάζομαι και τα άλλα κόμματα που έχω ακούσει την άποψή του, να επιστρέψουν οι κλασικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και γιατί οι διαπραγματεύσεις όπως ήταν πριν τα μνημονιακά χρόνια, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, νομίζω ότι εντάσσεται απολύτως και στο πνεύμα και της ευρωπαϊκής οδηγίας η οποία έχει υπάρξει, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσα να σου πω με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να μετακυλίονται με καλύτερο
όμως
τρόπο οι αυξήσεις του κατώτατου και στα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμάκια.
Έχετε δίκιο. Επ' αυτού όμως ρώτησα νωρίτερα τον κύριο Καπράλο που είναι και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του Πειραιά και μου είπε ότι αν ήταν ελεύθερες οι συλλογικές διαπραγματεύσεις σχεδόν στο ίδιο ύψος της αύξησης θα καταλήγαμε, διότι ότι υπάρχει και η συγκυρία του πολέμου, υπάρχει και το μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων.
Αλλά από την άλλη, θα απαντούσα, παρόλο που δεν άκουσα τον κύριο Καπράλου, θα απαντούσα σε αυτό το επιχείρημα του κυρίου Καπράλου, λέγοντας ότι μπορεί ο κατώτατος μισθός πάνω κάτω, δεν θα σας έλεγα εγώ, τα συνδικάτα θα το αποφάσισαν ελεύθερα με τις εργοδοτικές ενώσεις. Αυτό που θα άλλαζε στην πραγματικότητα θα ήταν ότι τα κλιμάκια, τα υψηλότερα κλιμάκια από τον κατώτατο, θα είχαν τη δυνατότητα να βλέπουν πραγματικές αυξήσεις και αυτές να μην περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στον κατώτατο. Γιατί αν δείτε, τώρα δεν θέλω να σας κουράσω, και στοιχεία της εργάνης τα μισθολογικά, θα δείτε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα
αλήθεια
των μισθών
αυτό,
και
αλήθεια.
Νομίζω το είπε και ο κύριος Βέτας.
Βεβαίως. Τώρα πάμε στο πολιτικό, το οικονομικό
απάντησα,
το απαντήσατε παρκώς μια και είστε και οικονομολόγος.
Ναι. Δεν σας απάντησα όμως το ερώτημα που μου θέσατε πριν σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Κοιτάξτε, αντίπαλος ο κύριος Τσίπρας με την έννοια έτσι του πολιτικού αντίπαλου, όσο είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, προφανώς δεν μπορεί να είναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν σοβαρές διαφοροποιήσεις. Γι' αυτό εγώ πιστεύω και η Νέα Αριστερά πιστεύει ότι χρειάζεται μια απαραίτητη οριοθέτηση απέναντι στο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα. Θα σας το θέσω αλλιώς, κύριε Τάκη, και να προσπαθήσω να είμαι καθαρός. Αν θεωρούσα, υποθετικά μιλάμε τώρα, έτσι, ότι αυτή τη στιγμή ότι το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα θα είχε μια δυναμική, θα είχε μια δυνατότητα να μπορέσει να αποτελέσει έναν πραγματικό αντίπαλο που να ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενδεχομένως η συζήτηση να γίνονταν με διαφορετικούς όρους. Δεν πιστεύω ότι μπορεί και δεν πίστευα εξ αρχής ότι μπορεί για πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους που έχουν να κάνουν με αυτό που πολλές φορές ίσως γίνω κουραστικό στο τέλος να το λέω, ότι υπάρχει μια κρίση αξιοπιστίας στο χώρο της αριστεράς, η οποία εκείνα θα μπορούσα να σας πω από τον κύριο Τσίπρα στην πορεία του, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια μέχρι το 2023. Κάτι που άλλωστε πιστοποιήθηκε και στην κάλπη του Ιουνίου.
Το άκουσα και χθες να το λέτε αυτό και μάλιστα είπατε ότι αναλόγως το ακροατήριο πότε μιλάει η αριστερά, πότε μιλάει η δεξιά κλπ.
Είναι αυτό μία... δεν το είπα. Ξέρω.
Και μάλιστα με βάση αυτή την φράση είπαν πολύ χθες σφοδρή επίθεση Σακελαρίδη στον Τσίπρα.
Δεν ξέρω αν αυτό είναι. Εγώ δεν το θεωρώ σφοδρή επίθεση κατά αυτή την έννοια. Το θεωρώ ότι είναι μια πραγματικότητα. Έτσι. Δεν είναι, πώς να σας το πω, δεν είναι η διάθεσή μου να επιτίθεμαι στον Τσίπρα. Πολλοί θα λένε, κοίτα να δεις τον Αχάριστο τώρα. Ήταν αυτός που ήταν στο πλευρό του, ήταν αυτός που τον ανέδειξε και τώρα ο Αχάριστος λέει αυτά τα πράγματα.
Αλλά και από τους πρώτους που παρετήθηκαν και παρέδωσαν και την έδρα τους.
Έτερον εκάτερον. Εγώ θα σας το θέσω κάπως αλλιώς. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό να κάνουμε πολιτική κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα. Θεωρώ ότι αν θέλουμε να μπορέσει να υπάρχει ξανά η εμπιστοσύνη του κόσμου προς την αριστερά, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα με το όνομά τους, ενδεχομένως και αυτά που και εμείς ήδη δεν απολαμβάνουμε. Εγώ δεν απολαμβάνω να κάνω τέτοιου τύπου επιθέσεις σε εισαγωγικά, όπως λέτε εσείς, στον Αλέξη Τσίπρα. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να μιλήσω με αυτό που θεωρώ ότι είναι η δική μου αλήθεια για τα προβλήματα στα οποία έχει περιέλθει σήμερα ο ευρύτερος προοδευτικός χώρος και ειδικά θα μπορούσα να σας πω και η αριστερά.
Και λέτε ότι για αυτά τα προβλήματα έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο κύριος Τσίπρας.
Ο Τσίπρας, ο Αλέξης, ο Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο με τα καλά του και τα κακά του που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πρόσφατη ελληνική πολιτική ιστορία. Ξεκάθαρα πράγματα. Είτε κάποιος συμφωνεί, είτε κάποιος διαφωνεί. Επομένως, είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο πιστώνεται όλα τα καλά. Έτσι, τα καλά από την πλευρά της αριστεράς, από τη δικιά μας εννοώ, ότι έφτασε τέλος πάντων το κόμμα του 2015 στην ιστορική στιγμή να γίνει κυβέρνηση αριστερά, αλλά μετέπειτα προφανώς χρεώνεται και όλα τα κακά που είναι κατά την άποψή μου κομμάτια από τη σημερινή κρίση αναξιοπιστίας της αριστεράς.
Μάλιστα. Τώρα, το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με το δικό σας κόμμα, το οποίο στις ευρωεκλογές συγκέντρωσε ένα χαμηλό ποσοστό και δημοσκοπικά επίσης έχει χαμηλές πτήσεις. Το ερώτημά μου είναι αν υπάρξει και εδώ μια διάσπαση, δεν θα πάνε ακόμα χειρότερα τα πράγματα ή εκτιμάτε ότι ένας πιο καθαρός αριστερός πολιτικός λόγος από αυτούς που θα μείνουν μπορεί και να λειτουργήσει θετικά για το κόμμα σας?
Πρώτα απ' όλα να σας πω, εγώ δεν είμαι άνθρωπος που ποτέ, σε όλη μου την πολιτική πορεία, ήμουν άνθρωπος της ιδεολογικής αγκύλωσης και της ιδεολογικής περιχαράκωσης. Δύσκολα κάποιος θα μπορούσε να με πει δογματικό, ακόμα και σε περιπτώσεις που ακόμα και τώρα που προτάσω το ζήτημα των καθαρών απαντήσεων και των καθαρών λύσεων. Από αυτή την άποψη θα μπορούσα να σας πω ότι θεωρώ ότι το μεγάλο πρόβλημα της νέας αριστεράς ως τώρα και στο οποίο το οποίο αντανακλάται και στα χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, όπως είπατε, έχει να κάνει ότι μέχρι τώρα εξέπεπε ένα σχετικά θολό στίγμα. Ένα θολό στίγμα. Δηλαδή μιλούσε για μια ανάγκη τέλος πάντων δημιουργίας ενός προοδευτικού χώρου χωρίς να υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενός προοδευτικού ψηφοδελτίου μετόπου, όπως θέλετε πείτε, το ίδιο εννοούμε, χωρίς να υπάρχουν οι ρεαλιστικές βάσεις για να γίνει κάτι τέτοιο. Ο κόσμος, ξέρετε τι καταλάβαινε από κάτι τέτοιο? Ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα κόμμα μεταβατικό, ένα κόμμα τράνζιτ, ένα κόμμα με ημερομηνία λήξης. Την ίδια στιγμή δεν έβλεπε ότι υπάρχουν οι δυναμικές είτε από το ΠΑΣΟΚ, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από το ΤΣΙΠΡΑ, είτε σε αυτόν τον χώρο τέλος πάντων να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Επομένως, αυτό που χρειάζεται, και εγώ ειλικρινά το πιστεύω, είναι ότι για το επόμενο κοινοβούλιο πρέπει, επειδή ζούμε σε έναν κόσμο, θα σας έλεγα, γενικευμένου παραλογισμού, πολέμου, κλιματικής κρίσης, είναι μεγάλη κουβέντα άμα την πιάσουμε και αυτήν. Θεωρώ ότι η αριστερά αυτή τη στιγμή είναι μια δύναμη ορθολόγου.
Μάλιστα.
Και πρέπει να ανταπροσωπεύεται με ένα καθαρό πολιτικό στίγμα και με έναν καθαρό λόγο και στην επόμενη Βουλή, γιατί έχουν να δοθούν πολύ σημαντικές μάχες απέναντι σε αυτόν τον παγκόσμιο παραλογισμό.
Είπατε κάτι ενδιαφέρον και νομίζω ότι αυτό μπορεί να βγάλει και τίτλο. Άρα η δική σας προεδρία, κύριε Σακελαρίδη, κλείνει αυτό το επιχείρημα ότι η νέα αριστερά είναι ακόμα με ημερομηνία λήξεως?
Ναι, θα μπορούσα να σας το δηλώσω μονολεκτικά, ναι.
Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι εκλογικά, προεκλογικά, Εσείς θα αναζητήσετε κάποια άλλη συνεργασία που, όπως είπατε πριν, όταν αναζητήθηκε ήταν θολή, ή θα κατεβείτε μόνοι σας καθαρά με το αφήγημά σας και την πολιτική σας πρόταση?
Προφανώς τα ζητήματα των συνεργασιών είναι ανοιχτά. Το στίγμα πρέπει να παραμείνει καθαρό. Εγώ θα σας το θέσω αλλιώς για να μην φαίνεται ότι υπεκφεύγω. Η Νέα Αριστερά, και με βάση και την πρόσφατη συνεδριακή της απόφαση, έχει πάρει μια απόφαση, τέλος πάντων, η οποία μιλάει για το ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια ευρύτερη ανασύνθεση στο χώρο που φτάνει, που είναι η αριστερά, η οικολογία, ακόμα και κομμάτια της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται, αλλά αυτό χρειάζεται καθαρό στίγμα από τη δική μας την πλευρά. Αυτή η ανασύνθεση δεν μπορεί να υπάρχει, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, έτσι όσο και να ακούγεται, χωρίς να μεγαλοπιάνομαι, χωρίς μια νέα αριστερά μέσα σε συγκροτημένη και πιο ισχυρή από αυτό που είναι σήμερα. Εμείς είμαστε αυτής της άποψης. Θέλουμε να υπάρξουν ζυμώσεις, ανασύνθεση, σύνδεση με τα κοινωνικά κινήματα, σύνθεση στην πραγματικότητα και προγραμματική. Πάνω όμως σε ξεκάθαρες προγραμματικές θέσεις και όχι σε μια λογική θολών προγραμμάτων και όχι σε μια λογική πολιτικών του μέσου όρου.
Μάλιστα.
Αυτό έχουμε ανάγκη να ακούσουμε εγώ σήμερα, πιστεύω.
Μάλιστα. Άρα
αυτό έχει ανάγκη και ο κόσμος για να αντιπαρατεθεί και να δημιουργηθεί ένα ρεύμα απέναντι στο Μητσοτάκη, κατά τη δική μου προσωπική
εκτίμηση. Άρα καταλαβαίνω ότι το βασικό πολιτικό σας αφήγημα είναι αυτό που είπατε πιο πριν, ότι η Νέα Αριστερά δεν είναι ένα κόμμα με ημερομηνία λήξεως, είναι ένα κόμμα που πρέπει να είναι και στην επόμενη Βουλή, και προς τα εκεί θα είναι η πολιτική σας κατεύθυνση και το πολιτικό σας αφήγημα.
Προφανώς, μέσα από μια προσπάθεια που θα κάνουμε και για την ανασύνθεση της αριστεράς, της οικολογίας και δυνάμεων ευρύτερων μέχρι και την αριστερή.
Ένα τελευταίο ερώτημα, σας το θέτω γιατί έχετε γνώση του χώρου. Βλέπετε ο ΣΥΡΙΖΑ να κατεβαίνει στις επόμενες εκλογές, να κατεβαίνει όπως είναι σήμερα, ή και αυτός διασπασμένος? Και το ρωτώ γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι επίσης ένας μεγάλος αριθμός βουλευτών περιμένει τον κύριο Τσίπρα για να πάει εκεί. Και ένας άλλος αριθμός βουλευτών που είτε δεν θέλει να πάει εκεί είτε δεν τους θέλει ο κύριος Τσίπρας, θέλει να μείνει για να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει μαζί τους στις εκλογές. Θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές τελικά? Θα κλείσει το κόμμα, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, ή όχι? Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ?
Τι να σας πω, κύριε Τάκη, έλα μου, δεν θα σας απαντούσα. Και το λέω με πλήρη ειλικρινία. Γιατί καταλαβαίνω, κοιτάξτε, δεν το λέω τώρα, αλίμονο τώρα, δεν είμαι και εγώ σε θέση να κάνω και χερέκακη κριτική, έτσι,
κοιτάξτε,
δηλαδή.
Αλλά έχετε γνώση του χώρου, αλίμονο.
Αλίμονο, και δεν είχα σκοπό και δεν θα το έκανα ούτως ή άλλως. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τα στρατηγικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν και στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλου τύπου διλήμματα από αυτά της Νέας Αριστεράς, γιατί καλώς κακώς έχουν επαρθεί αυτές οι αποφάσεις, η διακριτότητα αυτών των δύο χώρων, ιδιαίτερα μετά την εκλογή Κασελάκη, και ακόμα και μετά που έφυγε και ο Κασελάκης, νομίζω η κουλτούρα έχει παραμείνει. Από εκεί και πέρα, τι ακριβώς θέλουν να κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω είχαν πρόσφατα και την κεντρική τους επιτροπή, πήρανε κάποιες αποφάσεις. Αν άκουσα καλά και αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Φάμελος είπε ότι δεν θέλουμε να κατέβουμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
Σωστά.
Αυτό δεν ξέρω. Σημαίνει κάτι, εικάζω έτσι?
Ναι.
Νομίζω είναι επιλογές τις οποίες θα τις κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα κρυθεί για αυτές, είτε θετικά είτε αρνητικά.
Πάντως, για να καταλήξουμε, εσείς με τη δική σας πολιτική λογική και τρόπο δράσης και σκέψης το επόμενο διάστημα, θα αφήσετε μακριά, να καταλάβω έτσι λίγο, τη Νέα Αριστερά και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το κόμμα Τσίπρα, έτσι δεν είναι?
Εμάς μας ενδιαφέρει, κοιτάξτε, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πολλής κόσμος αριστερός, πραγματικά, που πιστεύει στην αριστερά, αγνός κόσμος, κόσμος που έχει αγωνιστεί. Μας ενδιαφέρει και αυτός ο κόσμος, αν θεωρεί ότι υπάρχει ένα διέξοδο στη στρατηγική.
Αυτό λέω, σας ενδιαφέρει ο κόσμος που είναι εκεί, όχι τα κόμματα.
Την επόμενη μέρα, ακριβώς, αυτός ο κόσμος θέλουμε να το απευθυνθούμε και θέλουμε να τον καλέσουμε να ενισχύσει την προσπάθειά μας αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Είναι κατανοητό. Ζητάτε τους ψηφοφόρους του κόμματος Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, όχι τα κόμματα.
Δεν τους ζητάμε καν ως ψηφοφόρους. Τους ζητάμε να έρθουν
πολίτες,
να συμμετέχουν.
Πολίτες,
να συμμετέχουν, να ενισχύσουν τη Νέα Αριστερά, να μας βοηθήσουν να τη στήσουμε ξανά μαζί, για να υπάρχει μια σοβαρή αριστερά μαχητική την επόμενη μέρα στη Βουλή.
Ήσασταν πολύ σαφής και καθαρός και νομίζω βγήκε και ο τίτλος της συνέντευξής μας ότι με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη τελειώνει η Νέα Αριστερά ως κόμμα με ημερομηνία λήξεως. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ, κύριε Τάκη.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα το πω γιατί έτσι κι αλλιώς ο πρόεδρος είστε, οπότε θα σας πω, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.
Δεν το αποδέχομαι, εσείς να το λέτε.
Εντάξει, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Γεια σας.
Λοιπόν, και με την πολύ καθαρή τοποθέτηση του Γαβρίλη Σακελαρίδη για τα συμβαίνοντα στην αριστερά, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τη Χαραγιανοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για αυτό το μισάωρο, την Ήρα Παρανίδου που ήταν στις μουσικές επιλογές και τη Βασιλική Κολτσίδα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και όλους εσάς που μας ακούσατε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 12 ακριβώς εδώ, παρέα και με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, η οποία, όπως είπαμε και πριν, κάνει την χρήση της αδείας της που είχε μαζευτεί πολύ και έπρεπε κάποια στιγμή να την πάρει. Να είστε καλά όλοι, καλό Σαββατοκύριακο.